Šodien dzīves viens no visietekmīgākajiem vīriem britu mūzikā – Stevens Patriks Morrisejs. Viņam aprit 58. Morrisejs ar grupu The Smiths 80. Gados ielika pamatakmeni britu roka uzplaukumam, kas 10 gadus vēlāk aplidoja te vai visu pasauli. Gandrīz visi mūsdienu angļu mūziķi vaļsirdīgi atzīstas, ka Morrisejs ir bijis viņu lielākais iedvesmas avots. Tāpat daudzi, neraugoties uz Morriseja un Johnny Mara kategoriskajiem noliegumiem, joprojām klusībā cer uz The Smiths apvienošanos. Morrisejs tik turpina koncertēt un pat neliekas zinis, ko vēlas kaismīgākie The Smiths fani. Viņa asā mēle, kas bieži mēdz paust provokatīvus uzskatus, itin bieži tiek likta lietā. Sveiciens tev dzimšanas dienā ar Everyday is like Sunday!